Тыднёвый информационный огляд про значные подеи, особые факты. Авторский блёк Татьяны Парашунтовой и Александра Коверкова.
Добрый день. На белорусских улицах стали затрымлівать тых, хто размаўляе по-беларуску. Як той казаў, дну няма. Хутка будуць затрымлівать у Беларусі толькі за тое, што ты сябе лічыш беларусам.
Тумане, ты здымаешь свои гармонии. Новые выявы на пути.
Seems беларускі народ паводле ўладаў гэта не толькі наркаманы, алкаголікі і прастытуткі, але яшчэ экстрэмісты і тэрарысты. Як уладам Беларусі не пашанцавала з беларусамі, а? Толькі дзякуючы працы розных губазікаў і іншых сілавікоў атрымліваецца трымаць народ у турме. Інакш Беларусь даўно была б у Еўропе. Следчы камітэт падвёў вынікі сваёй працы, і аказалася, што са жніўня 2020 па ліпень 2022 было ўзбуджана 11 тысяч крымінальных спраў аб злачынствах экстрэмісцкай скіраванасці. Каб зразумець маштаб, то паглядзіце, якія гарады маюць прыблізна 11 тысяч насельніцтва. Гэта такія гарады, да прыкладу, як Клеца, Каваложын, Петрыкаў ці Скідзі. Уяўляеце, 11 тысяч – это цэлы падобны горад экстрэмістаў, прычым уключаючы немаўлят і зусім старых. І самае прыкрае – спыняць пераслед паводле палітычных матываў яны не збіраюцца. Такое адчуванне, пакуль увесь народ не пазатрымліваюць, не супакояцца, як гэта яшчэ калючы дрот не павесілі па перыметры ўсёй краіны.
Нам будаваць, дом пабудаваць, намаляваў ды пайшоў. Такое адчуванне, што ўлады Беларусі прыкладна так уяўляюць працэс стварэння аўтамабіля. Падпісаў загад і аўтамабіль з'явіўся. Міністр прамысловасці распавёў, што Расія і Беларусь збіраюцца стварыць уласны аўтамабіль. Праўда, ні там няма вытворчасці неабходных кампанентаў легкавога аўтатранспарта. Але над такімі дробязямі ўлады Беларусі не задумваюцца. Яны, відаць, думаюць, што трохі пераробяць айчынны камбайн і атрымаюць па выніку джып. Вынаходніцтва ўладаў Беларусі. Камбайн-трансформер. Націскаеш адну пімпачку, і перад табой жа аўтамабіль легкавы.
Пунктіры. Штотыднёвы інфармацыйны агляд пра значныя падзеі,
асобы і факты.
На думку міністра прамысловасці Беларусі, на дадзены момант не хапае для аўтамабіля мастоў, скрыні і рухавіку. Пра іншыя кампаненты, эстэтыку, бяспеку Пётр Пархомчык нічога не сказаў, не кажучы ўжо пра наяўнасць свабоды для таго, каб ствараць прыгожыя і зручныя аўтамабілі. А і сапраўды, навошта ўсе гэтыя навароты простым беларусам? Якая эстэтыка, якія зручныя сідзенні? Масты, скрыні і рухавік, і аўтамабіль гатовы. Прычым Пётр Пархомчык спадзяецца на поўным сур'ёзе, што знойдзе выйсце, каб стварыць аўтамабіль. І не проста аўтамабіль, а электрамабіль. То бок у Беларусі цэлае лета не могуць прыдумаць, у ва што малако разліваць. Пасля таго, як праз санкцыі сталі забароненыя пастаўкі расходнікаў і сыравіны для выпуску упакоўкі тэтрапак, затое пра цэлую машыну сталі заікацца.
Так не шмат я маю, болей не набуду, толькі без свабоды не хачу, не буду. Свабоду не аддам нікому, люблю і разумею свабоду, не аддам нікому. Свабоду не аддасць ніхто мне.
Самым заўважным вынікам віленскай канферэнцыі «Новая Беларусь» стала не толькі стварэнне протаўраду на чале са Светланай Ціханоўскай, колькі заявка на гатовасць да сілавога варыянту вырашэння беларускага крызісу. Нездарма сярод першых чатырох міністраў, прызначаных Ціханоўскай, двое з'яўляюцца выхадцамі з сілавых структур.
Пацуко пачвару, ўжо дужа цяжкі год, не нясуць ахвяру пачварам на алтар. На дварот увесь народ сярод балоту пошуку і стутка пару слоў сказать твар.
Міліцейскі падпалкоўнік Мікалай Азараў працаваў некалі ў тым самым губазіку, які цяпер з'яўляецца перадавым атрадам палітычнай паліцыі рэжыму. У выгнанні ён спрычыніўся да стварэння аб'яднання экс-сілавікоў Байпол, прадстаўнікі якога займаюцца расследаваннем мігушных справаў супрацоўнікаў сілавых структур і публікуюць розны кампрамат на праўладных функцыянераў. Менавіта падпалкоўнік Азараў, як вынікае з ягоных функцыянальных абавязкаў, мае ўзначаліць у протаўрадзе на кірунак працы з праваахоўнымі органами у Беларуси у переходный период.
Мы все молчки марым рафтом, что все изменится поволено и напевно будет светло и махчимо, что прикольно нам за все ты будет синиться, як погони за свободы мы сгубили свое сердце.
Другая асоба, якая займае фактычна пасаду міністра абароны, былы камбрык 38-й дзясантнай брыгады Валерый Сахашчык. Сярод сілавікоў, у тым ліку з генеральскімі пагонамі, гэты чалавек вельмі вядомы і мае аўтарытэт. Яшчэ некалькі год таму з ім рабілі інтэрв'ю галоўнае выданне рэжыму. У 2020-м ён нечакана для многіх стаў на бок народу, дамогся вызвалення пратэстоўцаў з берасейскага СІЗА. Аднак агульнабеларускую вядомасць ён атрымаў пасля рэзанансных відэазвароту да вайскоўцаў, які ён зрабіў у першыя дні вайны Расійскай Федэрацыі супраць Украіны. У гэтым відэа, якое сумарна набрала каля 4 мільёнаў праглядаў толькі на Ютубе, ён заклікаў ваенных не ўдзельнічаць у злачыннай вайне, а таксама абмаляваў змрочныя перспектывы беларускага войска ў выпадку ўварвання ва Украіну. Няма сумневу, што менавіта гэты зварот стаў хітом сярод беларускіх сілавікоў і ў многім паўплываў на настроі вайскоўцаў.
Колером широм, проспекты, шаши, завулки, скверы, вокзал, алкаши, брехня от души, Ленин, Дзержинский, опорки, прописки, центр, Европ, голы, капоты, браты китайцы, скульптуры, фото.
Эти бура, очиняет дерево.
Шукай свою мэра на улице, кладай такие вороги, какие-то помоги, только сам, только сам, да.
Эти бура, очиняет дерево.
У сваёй віленскай прамове падпалкоўнік Валерый Сахашчык распавёў пра свой шлях у палітыку і абмаляваў у агульных рысах свае функцыянальныя задачы. Варта сказаць, што палітычны дэбют валявога дэсантніка можна лічыць вельмі паспяховым. Менавіта на ягоных словах пра патэнцыял беларускага супраціву зал узняўся з крэслаў і запляскаў у далоні. Такім чынам, з'яўленне ў протаўрадзе сілавікоў не столькі прыхамаць офіса Светланы Ціхановскай, колькі адказ на чаканні грамадства. За 2 гады з моманту правядзення так званых выбараў беларускі народ неаднойчы выяўляў імкненне да перамоваў і мірнай трансфармацыі рэжыму. Адказам уладаў на шляхетныя намеры людзей сталі жорсткія разгоны мірных акцый, арышты тысяч людзей, бесчалавечнае абыходжанне з затрыманымі, пагрозы, рэпрэсіўнае заканадаўства, вар'яцкая прапаганда, зачыстка незалежных СМІ і прабеларускіх арганізацый. Адпаведна, згодна законам фізікі, у нейкі час участкі грамадства павінна было ўзнікнуць разуменне неабходнасці стварэння сілавога блоку. На кожнае дзеянне ёсць супрацьдзеянне. У дадзены момант яшчэ ёсць магчымасць мірнага вырашэння канфлікту, але для гэтага патрэбна палітычная воля афіцыйнага кіраўніцтва краіны. Дарэчы, сам падпалкоўнік Сахашчык некалькі разоў падкрэсліў, што сілавы варыянт гэта крайняя мера, да якой не хацелася б яму звяртацца. Аднак, на жаль, апаненты ўлады маюць абмежаваны ўплыў на сітуацыю ў Беларусі, таму уся адказнасць за развіццё сітуацыі ў далейшым на функцыянерах режиму и его силовика.
Ржавая держава свою отруту пье, ни жарем, ни пожаром не урадовать яе. Коррозия металла пожерла механизм, с усих максимых рухов досяжный только вниз. Под ветром забрыжала и ржавая держава, ей дыхая у спину заправная краина.
Ow!
Падчас канферэнцыі «Новая Беларусь» Вераніка Цапкала заявіла пра неабходнасць стварэння камітэта кантролю над СМІ. Такое адчуванне, што палітык пераблытала канферэнцыі. З такімі заявамі ёй трэба выступаць дзесьці ў доме ўраду, а не на канферэнцыі дэмакратычных сіл. Вось бы хто знайшоў агульную мову з цяперашнім міністрам інфармацыі Беларусі. Вось з кім можна было абмеркаваць у кулуарах пра экстрэмісцкія СМІ і закрыццё няправільных редакцій.
Хлеба, солі, землі, волі, кров'ю, потом не быть скотом. Хлеба, солі, землі, волі, кров'ю, потом не быть скотом, 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 не быть скотом.
Вераніка Цыпкала патлумачыла, чаму яна лічыць неабходным ствараць камітэт кантролю над СМІ. А гэта дзеля таго, каб СМІ дастаткова асвятлялі ўсіх палітыкаў. Цікава, хто будзе вызначаць, дастаткова ці не? Ці будзе выдадзена спіс, у якім будзе пазначацца, колькі разоў трэба пісаць пра палітыкаў? Кшталту, у панеделак СМІ пішуць пра такога палітыка, а ў аўторак пра такога. Вось толькі цікава, на якой падставе будзе складацца колькасны паказчык. А яшчэ Вераніка Цапкала адзначыла, што пра дзейнасць яе мужа і яе рэдка пішуць журналісты. Прасілі, калі ласка, пасля прапановы Веранікі Цапкала адносна неабходнасці кантроля за незалежнымі СМІ, у адначасці вырашылася праблема рэдкага узгадвання прозвішча Цапкала ў прэсе. Цяпер пра іх пішуць многа. Але ёсць нюансы.
Для генерала краіна вайна, для нефармала краіна чума, для радыкала краіна турма, але для большасці краіны няма. Для панславіста краіна адна, для сатаніста краіна труна, для гітарыста краіна струна, але для большасці краіны няма.
Улады Беларусі, нягледзячы на пераможную рыторыку, вельмі занепакоеныя масавым ад'ездам беларусаў з краіны. Калі ў 2020-2021 годах прапагандысты здзекліва пісалі пра беглых, то ў апошнія месяцы танальнасць выказвання ўмяняецца. У асноўным прыладных СМІ гавораць пра праблему эміграцыі агрэсіўна, альбо прапаноўваюць небанальныя рашэнні праблемы кшталту надання грамадзянства жыхарам шэрагу постсавецкіх краін па спрошчанай працэдуры. У любым разе ігнараваць праблему рэжым надалей не можа. Услед за ад'ездам сотняў тысяч маладых і працаздольных беларусаў прасядаюць цэлыя галіны гаспадаркі. І што яшчэ больш важна, краіна стаіць на парозе сур'ёзнага дэмаграфічнага крызісу. Ад'езд беларусаў з краіны – гэта комплексная праблема, вынікі якой неўзабаве адчуюць усе слаі насельніцтва.
Гремят обломкі імперій, рушацца древнія стены, а в зоне сартэповскіх флерій дьявольские перемены. Проснулись враги ГУЛАГа, голодные псы Тартара, ГУЛАГ, Иванушки Драго и мощь православных радаров. Красная головою матрешка бьет сердце колокола, роняет березка сережки, как горле заперья стрела. Как девка хохочет гармошка, над матушкой волнит туман. Пропятый в цепях по дорожке, Смолец, Чита, Магадан.
Пунктиры. Штотыднёвы інфармацыйны агляд пра значныя падзеі,
асобы і факты.
Афіцыйныя ўлады з зразумелых прычынаў не называюць рэальныя лічбы эмігрантаў, паколькі масавыя ўцёкі беларусаў развенчваюць міф пра краіну для жыцця. Працаздольныя і кваліфікаваныя беларусы, апынуўшыся ў сітуацыі правовага дэфолту на радзіме і ўбачыўшы перспектывы ператварэння роднай краіны ў паўночную Карэю, абралі шлях найменшага супраціву – эміграцыю. Балазе некаторыя суседнія дзяржавы, якія вельмі дынамічна развіваюцца, з задавальненнем прымаюць беларускіх спецыялістаў. Еўрастат падае вельмі несуцяшальную спеціальною для режиму статистику, згодно якої за 2020-2021 роки тільки країни Євразв'язу видали більш за 200 тисяч відов на жихарство громадянам Білорусі. Калі докладній, у 2020-м перший від на жихарство у ЄС отримали каля 63 тисяч білорусов. У наступному 2021-м ВНЖ видали амаль 150 тисячам білорусов. Не тяжко прогнозувати, що з початком війни у 2022-м міграційні процеси тільки поскорилися, а калі улічить, що десятки тисяч білорусов обрали інші країни для проживання – Грузію, Узбекистан, Армению, Казахстан і так далі, то перспективи депопуляції Білорусі становятся вельми реальними. Цікаво, що каля 50% громадян РБ отримали ВНЖ у її розв'язі для роботи. Відповідно, руйнується ще один міф держпропагандистів відносно того, що білорусів ніде не чекають. Ще як чекають, коли говорка йде про молодих і кваліфікованих.
Червоная і белая, упартая і смелая, червоная і белая, на цею надає.
Я найдзе по області без центровой подмоги, і слови яє простые, а смак яє полын. І тільки стужка белая, червоная і белая, упартая і смелая, головная з причин.
Червоная і белая, упартая і смелая, червоная і белая, головная з причин.
На фоні оттоку сотняв тисяч білорусів з країни влади РБ вирішили вискаратися з демографічної ями з допомогою жихарів постсовєтських країн, яким можуть предоставити ВНЖ по спрощеній процедурі. В основному говорка йде про громадян Латвії, Литви, Естонії з російськими або білоруськими коренями, які за 30 років так і не змогли інтегруватися у своє громадство. Таким чином, у замін самої креативної і перспективної частки білоруського народу є намір запросити аутсайдерів без виразної національної ідентичності.
Пунктіри. Щотидньовий інформаційний огляд про значні події,
особи і факти.
Все-таки у белорусским Минобороны працуют гениальные люди. Коли ранее мы в этом сомневались, то теперь уже не сомневаемся. Помощник министра обороны Беларуси по питаниях международного военного сотрудничества, начальник департамента международного военного сотрудничества Валерий Равенко, оцените, как жить посада у Валерия Равенки, помощник министра обороны Беларуси по питаниях международного военного сотрудничества, начальник департамента международного военного сотрудничества, расповел у интервью ВН-ТВ, что у белорусских войсков теперь чамусти вельми погоршились относины с Украиной, Польшей, Латвией и Литвой. Ключевое слово у гэтым плаче Ярославны з'являється слово чамусти. Особливо это дотычить Украины. Белорусские войсковцы такие белые пухнатые не нападают ни на кого, але отмовить не могут Российской Федерации в предоставлении аэродромов, территории, шпиталев. Словом, не люди, а анёлы в форме узброенных сил Республики Беларусь. Терминово усіх канонізаваць за факт приналежності до армії РБ. А вось українські військовці, які обороняють героїчно свою землю від окупантів, яким допомагають анёлы з РБ, чамусьці гэтага не ценять. Дивно, чаму?
Он такой один из тысяч ста. Человек с клоакой вместо рта. А потом вот этим ртом говорит о сём, о том. Дети, это что за покемон?
А тепер новини спорту. Солігорський «Шахтар» проіграв румынскому «Клужу» у другой гульні третього раунда кваліфікації Ліги конференції і вибув з турніра. Таким чином, усі клуби з Білорусі ганебно вилетіли з футбольних Єврокубків. У рейтингу європейських команд Білорусі займає перше місце. З кінця, правда. Не ведаємо ці супадіння, але у тієї ж дні, коли апошній білоруський клуб проіграв румынам, на белорусско-польской межи был зауважен керовник официальной федерации футболу Базанов. Махчима он спробовал утечи от гневу своего господара, але ни бараку не выпустили, и он был вымушен вернуться назад.
Вот летит, вот летит, вот летит грач. Ты не бей его ногой, бей ногой мяч, мяч.
это были пунктиры на Радио Рация с Татьяной Парашунтовой
и Александром Коверковым.
Бывайте здоровы и живите богато. Сустренимся на наступном тыдне.
Пунктиры.